Е, Горде,
Кажи.
можеш да збориш вака?
Можам, за настанов ме бараш, ова што се случи?
Каде, по Ѓурче, да?
Да, ќе го средиме, да не зборам многу, ќе биде окей. Утре ќе поминам докај тебе, ќе детално ќе го издискутираме, битно ќе биде во ред вечерва.
А ти пушта сега?
Да не зборам многу, утрего ќе биде во ред. Па утре ја и ти ќе се договараме. Да знаеш, ќе те барав и јас некам многу помобилен да зборам.
Добро.
Е, така. Ајде.
Не... Ти пушта сега?
Да, бе, да. Само малку треба време да ја изменаджираме за да биде ко шо треба, знаеш. Да оти не е само доволно да ги пуштат, да не биде некој скандал, не разбираш.
Да.
Да ја покриеме работава. Значи, да. Сега ми беа луѓе во... У канцеларија, неќе многу помобилен да зборам, ќе биде во ред, да знаеш, ќе те барав и јас.
Ај.
Па утре ќе се видиме, ќе му ја мислиме. Ајде, поздрав.
Ај.